Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes toliau keliausime Naujojo Testamentu, Romiečiams laiško 8 skyriumi. Primenu, kad mes praėjusioje savo laidoje išnagrinėjome pirmas 6 eilutes. 6 eilutė skamba taip. Kūno rūpešiai veda į mirtį, o dvasios rūpešiai į gyvenimą ir ramybę. Šiandien tęskime mūsų apžvalgą. Kūno rūpešiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Romiečiams laiško 8 skyriaus 7-8 eilutės. Iš šios eilutės matome, koks beviltiškas, nepataisomas ir nuskurdęs yra kūnas. Jis dvasinis anarchistas. Tai paneigia visas teorijas apie tai, kad žmoguje slypi dieviška kibirkštėlė, kažkokiu būdu traukianti jį prie Dievo. Tiesa ta, kad žmogus yra Dievo priešas. Jis ne tik miręs nusikaltimuose ir nuodėmėse, bet aktyviai maištauja prieš Dievą. Net tampa religingas, kad tik liktų atokiau nuo gyvojo ir tikrojo Dievo bei Jėzaus Kristaus asmens. Jei žmogus būtų paimtas į dangų toks, koks dabar yra, pradėtų ten revoliuciją ir dar prieš nusileidžiant sauliai surengtų protesto eitynes. Jokūbas iš savo jūslingumo įsivėlė į grumtynes. Nors ir ne jis pradėjo kovą, tačiau Jokūbas nenusileido Dievui. Grumtynes jis laimėjo tik tuo met, kai pasidavė. Dievui nepriimtina tai, kas siūlo kūnas. Tariami geri darbai, civilizuotumas, kultūra ir progresas, kuriuo didžiuojasi žmogus, Dievui kelia šleikštulį. Nuo religingų bažnyčios narių darbų Kristui norisi vemti. Ir tai rašoma apreiškimo knygos 3 skyriaus 15-16 eilutėse. Ar išgirsime, kaip Dievas vertina mūsų žmogišką puikybę? Tai baisus žmonijos paveikslas, tačiau objektyvus. Visgi šventoji dvasia gali mus išvaduoti. Bičiuli, ar pagaliau leisite veikti šventajai dvasiai ir liausitės pasitikėję silpna, nuodėminga prigimtimi? Tai esminis klausimas. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Romiečiams laiško 8 skyriaus 9 eilutė. Žodelis jai neskatina mūsų suabejoti Romos tikinčiųjų išgelbėjimu. Leiskite perskaityti pažodinį šios eilutės vertimą. Tačiau jūs nesate kūniški, bet dvasiški, mat Dievo dvasia iš tikrųjų gyvena jumise. Štai koks žmogus yra tikras tikintysis. Bet jei kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Tikra krikščioni, atgimusi iš naujo tikintį, charakterizuoja tai, kad jame gyvena Dievo dvasia. Net kūniškiems korintiečiams Paulius galėjo pasakyti, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Rašoma pirmame laiške korintiečiams 6 skyriuje 19 eilutėje. Pirmą kartą nuvykęs į Efezą, Paulius pasigedo išskirtinės tikinčiojo žymės. Taigi jis pasiteiravo, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasę? Tie net nežinojo, apie ką Paulius kalba. Tuomet apaštalas paklausė, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, o netikėjimo į Jėzų Kristų. Tad Paulius skelbė efeziečiams Kristų. Tuomet jie priėmė Kristų ir buvo pakrikštyti jo vardan. Tikintysis yra naujas kūrinys. Ar mylite Jėzų Kristų? Ar norite jam tarnauti? Ar tai didžiausias jūsų širdies ir proto troškimas? O gal jūs maištaujate prieš Dievą? Jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Romiečiams laiško 8 skyriaus 10 eilutė. Kitaip tariant, jei Kristus yra jumise, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia yra gyvenimas dėl teisumo. Apaštalas Paulius čia tvirtina, kad mes su jumis esame Kristuje ir dėl to mirus jam mirėme ir mes. Kaip mums jau buvo sakyta, turime tuo pasikliauti. Bet tuo mums reikia pavesti save jam, atsiduoti Kristui. Tik nesakykite, kad negalite to padaryti. Tai nekrikščioniška kalba. Paulius galėjo pasakyti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Rašoma Galatams laiško 2:20. Jei šiandien nesate tikras, ar Dievo dvasia gyvena jumise ir neturite noro tarnauti Dievui, tuomet patarčiau pasinaudoti Pauliaus patarimu. Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo, ištirkite save. O gal nenutokėte, kad jumise yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, tai esate atmestini, rašoma 2 Korintiečiams 13:5. Viešpats nori, kad mes žinotume esą Kristuje. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šio slėpinio garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumise garbės viltis. Rašoma Kolosiečiams laiško 1:27. Jei nesate tikras, ar Kristus gyvena jumise, jis kviečia jus. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Rašoma Apreiškimo knygos 3:20. Ar jūsų duris atviros? Ar jis pas jūsų užėjo? Mano draugė, kūnas buvo paguldytas į kapą. Tuo turi pasikliauti kiekvienas Dievo vaikas. Krikščioniui privalu savo gyvenimą pavesti Dievo dvasiai, sąmoningai pripažįstant. Aš negaliu to padaryti, Viešpatie, bet tu gali tai padaryti per mane. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Romiečiams laiško 8:11. Jei Viešpats dar kurį laiką uždels sugrįžti, jūsų ir mano kūnas vieną dieną atsidurs kape. Tačiau mumise gyvenanti šventoji dvasia yra laidas, kad mūsų kūnai bus prikelti iš numirusių. Kadangi Kristus buvo prikeltas iš numirusių, būsime prikelti ir mes. Šventoji dvasia išvaduos mus iš jo mirtingo kūno. Tai yra senosios prigimties. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Romiečiams laiško 8:12. Trumpai tariant, neturime gyventi pagal kūną. Dievas sukūrė žmogų kaip kūną, protą ir dvasę. Kai žmogus nusidėjo, jo dvasia mirė Dievui. Prisiminkite, jog Dievas įspėjo. Bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Paragavus uždrausto vaisiaus, fizinis Adomo kūnas dar kelis šimtus metų gyveno, tačiau dvasinė mirtis jį ištiko akimirksniu. Žmoguje viskas apsivertė aukštyn kojomis. Įsigalėjo kūnas, senoji prigimtis. Šiandien žmogus yra dvasiškai miręs. Atgimdymas – tai žmogaus apvertimas į teisingą padėtį. Tai dvasinis atgimdymas iš naujo, suteikiant prigimtį, kuri trokšta tarnauti Dievui. Ak, bičiuli, kaip svarbu pasilikti arti Kristaus. Galite būti darbštus kaip termitas, užsiėmęs krikščioniškais darbais ir visgi gyventi be Kristaus. Juslinis žmogus sakosi esas skolingas kūnui, privalas jį patenkinti. Galima užmaskuoti savo nesažiningumą, sakant, žmogus juk turi valgyti. Viena kino žvaigždė pareiškė, gyvenu vardan sekso, juk turiu patenkinti savo poreikius. Panašių kalbų šiandien girdime visur. Besistengdama patenkinti senąją prigimtį, mūsų tauta įklimpo į amoralumą. Tačiau Dievas tvirtina, kad mes, tikintieji, nesame skolingi kūnui. Mano draugė, kūnas, kurį visi mes turime, yra bjaurus nenaudelis. Mes nieko jam neskolingi. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Romiečiams laiško 8:13. jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Mirsite Dievui. Tai yra, negyvenate bendrystėje su juo. Aš nedėstau teorijos, jei jūs, Dievo vaikas, žinote tai iš savo patirties. Pasakykite man, jei esate Dievo vaikas ir jūsų gyvenime yra neišpažinta nuodėmė. Ar norite eiti į bažnyčią? Ar norite skaityti Bibliją? Ar norite melstis? Žinoma ne, nes esate atskirtas nuo Dievo. Bet jei dvasia patys to padaryti negalite, tai yra marinate kūniškus darbus, gyvensite. Kalbėkime praktiškai. Kokia bėda šiandien slegia jūsų pečius? Alkoholis, narkotikai, seksas? Neturite tokių problemų? O jūsų minčių pasaulis, jūsų liežuvis? Ar visuomet sakote tiesą? Kad ir kokia būtų bėda, išpažinkite ją Dievui, o tuomet paveskite ją šventai dvasiai. Mano draugė, jei imsitės teisingų priemonių, jums nereikės eiti pas psichiatrą. Psichiatras nepadės. Gal nugrūs kaltės kompleksą į kitą pasąmonės sritį, bet tikrai jo nepanaikins. Kaltės kompleksą panaikinti gali tik Kristus. Jis puikus šio dalyko specialistas. Kristus moko, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Kad žinotumėte, ką reiškia gyventi be nuodėmių naštos. Naujas žmogus. Šioje skyriaus dalyje bus kalbama apie naująją žmogaus prigimtį. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, Romiečiams laiško 8 skyriaus 14 eilutė. Logiška, ar ne? Dievas nevaro savo avių, o veda jas. Kalbėdamas apie avių saugumą, mūsų viešpats aiškiai davė suprasti, kad jos neverčiamos vykdyti jo ir tėvo valios. Jis sakė, mano jos avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir varau. Ne. Ir jos seka paskui mane, rašoma Jono Evangelijos 10 skyriaus 27 eilutėje. Avys saugios, nes seka Kristumi, jas veda šventoji dvasia, avys girdi Kristaus balsą, nes turi naują prigimtį ir seka paskui jį. Jau ilgą laiką skelbiu Dievo žodį. Įsitikinau, kad Kristaus avys tikrai išgirsta jo balsą, o kitos nekentė manęs ir norėjo manimi atsikratyti. Kodėl? Todėl, kad nebuvo Kristaus avys. Viešpats Jėzus kalbėjo, jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Kartą prie manęs priejo jaunas pastorius ir tarė, turiu daug bėdų. Kas jums pridaro jų, paklausiau. Jis atsakė, bažnyčios tarnautojai ir sekmadieninės mokyklos mokytojai. Tuomet pasiteiravau, kągi jie daro. Jaunasis pastorius atsakė, nuosekliai mokau Biblijos, vadovaudamasis jūsų metodika. Ačiū Dievui, nuraminau jį. Dabar išsiaiškinkite, kurie jūsų bažnyčios nariai yra tikrosios Kristaus avys, o kurie ne. Bičiuli, jo avys seks paskui savo ganytoje. Jos priklauso jam, todėl kitos išeities neturi. Jūs esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve, Romiečiams laiško 8 skyriaus 15 eilutė. Jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti. Jumise nėra baimės dvasios, abejojančios jūsų dvasinę būklę, nelaimingos ir praradusios viltį. Anaip tol, jūs kupini džiaugsmo, nes esate jo vaikai. Iš jūsų vidaus veržiasi Dievo dvasia šaukdama Abba Tėve. Abba yra neverčiamas aramėjiškas žodis. Pirmieji angliškos Biblijos vertėjai labai gerbė Dievo žodį ir tikėja, kad tai išties Dievo žodis, nevertė šio labai asmeniško kreipinio, kuris galėtų reikšti mano tėvelį. Mes nevartojame šio žodžio kalbėdami apie Dievą, nes yra pavojus tapti pernelyg familiariems, tačiau jis išreiškia širdies šauksmą, ypač tuo met, kai žmogų užgriūna bėdos. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, Romiečiams laiško 8 skyriaus 16 eilutė. Kai pirmą kartą atsiguliau į ligoninę vėžio operacijai, įsitikinau, jog tai tiesa. Nusigrėžiau veidų į sieną kaip senasis Ezekijas ir meldžiausi, viešpatė, daug kartų buvau šioje ligoninėje. Laikiau ligonius už rankos, meldžiausi su jais ir drąsinau, pasitikėkite viešpačiu, jis pasirūpins jumis. Taip jiems kalbėjau, tačiau dabar pirmą kartą pats atsidūriau panašioje padėtyje. Noriu žinoti, ar tai, ką jiems sakiau, tiesa. Noriu, kad suteiktų man tikrumą. Jei esi mano tėvas, noriu tai žinoti. Ir jis suteikė man tikrumą. Tokią akimirką Dievo dvasia šaukia, Abba, tėve. Šie žodžiai tiesiog veržiasi iš jūsų. Kaip nuostabu jo pasitikėti, pavesti save jam. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti, Romiečiams laiško 8 skyriaus 17 eilutė. Jeigu su juo kenčiame, tai patvirtina, kad Dievo vaikas kentės su Kristumi. Mano nuomonė galima būtų versti, nes su juo kenčiame. Nemanau, kad žodelis jeigu yra toks svarbus, kaip kai kuriems atrodo. Mano drauge, ką jūs kenčiate dėl Kristaus? Kad ir kas tai būtų, Paulius moko, jog mes patiriame tik trumpus, nedidelius išmėginimus, tačiau ateityje mūsų laukia amžina šlovė. Amžinybėje galvosime, kad per mažai kentėjome dėl Kristaus, mat per išmėginimus jis moko mus ir ugdo. Nes Dievas griežtai auklėja kamylį ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia, rašoma Hebrajams laiško 12 skyriaus 6 eilutėje. Nauja kūrinyje. Nagrinėsime naują laiško romiečiams dalį. Netrukus sužinosime, kad ne tik tikinčiųjų kūnai, bet ir ši žemė, kurioje mes gyvename, turi būti atpirkta. Toks Dievo planas. Tiesą sakant, mes iškeičiame šią seną žemę į visiškai naują, kurioje nebus nuodėmės. Daugiau niekada jos nepalies nuodėmės prakeikimas. Tai išties nuostabu. Neseniai vienas žmogus man pasakė, aš tikiu, kad atpirkime yra išgydymas. Tikriausiai nustebinau savo pašnekovą atsakydamas, aš irgi tuo tikiu. Kristaus atpirkime yra ne tik išgydymas, bet ir naujas kūnas bei naujas pasaulis. Tačiau visa tai dar ateityje. Politinės partijos ir jungtinės tautos metų metus stengiasi sukurti naują pasaulį, bet jo kaip nėra, taip nėra. Visgi Kristus per savo atpirkimą vieną dieną duos mums naują pasaulį ir tuomet aš gausiu naują kūną. Laukiu tos dienos. Dabartinis mano kūnas jau baigė susidėvėti, tad noriu jį iškeisti į naują. Diena, kai tai taps realybė, jau arti. O išgydymas sutinku, kad jis yra atpirkime, tačiau jo dar neturiu. Manyje vis dar tūno vėžys. Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Romiečiams laiško 8 skyriaus 18 eilutė. Frazė aš esu tikras reiškia, kad Paulius tuo visiškai pasitiki. Šio laiko kentėjimai tai visų tikinčiųjų dalia. Ši karta, kuri žemiškomis gerybėmis gali džiaugtis labiau, nei bet kuri kita karta per visą žmonijos istoriją, raukosi išgirdusi tokį teiginį, tačiau net ir nūdienos krikščionis neišvengia kentėjimų. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti dievų vaikai, romiečiams laiško 8 skyriaus 19 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Kūrinyje pakelta galva laukia arba ilgesi, kada bus apreikšti dievų vaikai. Pasaulis nelaukia, kada patekės evoliucijos aušra, nes ji niekada nepatekės, tačiau kūrinyje ilgesi, kada bus apreikšti dievų vaikai. Šiandien kūrinyje yra tarsi uždengtas paminklas. Kai nuo dievų vaikų bus nuimtas išorinis dangalas, šis kūnas, kūrinyje taip pat bus atidengta. Tai bus nuostabi diena. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei ne savo norų, bet pavergėjo valia su viltimi. Romiečiams laiško 8 skyriaus 20 eilutė. Mat, kūrinyje buvo pajungta tuštybei. Tuštybė reiškia griuvimą, sugedimą, tai kas greitai sunyksta. Ne savo norų, vadinasi, ne savo valia, bet valia to, kuris pavergė kūrinyje su viltimi. Karalius Saliamonas, kuris beje buvo didelis pesimistas, rašė: visos upės nuolat teka į jūrą, tačiau jūra niekada nebūna pilna. Į vietą, iš kurios išteka upės, vėl suteka, rašoma Mokytojo knygos 1 skyriaus 7 eilutėje. Tai nuolat besisukantis ratas, upės teka į jūrą. Viešpats hidraulinę pompą pumpuoja vandenį iš vandenyno, tuomet jo tobulos transportavimo sistemos dėka vėjas gena debesis per sausumą ir štai prapliumpa lietus. Jis pripildo upes, kurios vėl teka į jūrą. Gamtoje vyrauja monotonija. Gamta laukia pažadėtojo atidengimo. Kūrinyje buvo pajungta tuštybei, nes taip patvarkė Dievas. Negana to, kad dėl Adomo neklusnumo nuodėmė prasiskverbė į visą žmoniją, tačiau tai užtraukė prakeikimą ir fiziniam pasauliui. Prisiminkite, jog Dievas sakė Adomui: erškėčius ir usnis jį tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. Savo veido prakaitu valgysi duoną, rašoma pradžios knygos 3 skyriaus 18-19 eilutėse. Man patinka viešėti Havajų salose. Tai gražiausia vieta, kokioje tik man yra tekę pabuvoti. Tačiau žaisdamas golfą tame rojuje, užėjau begalę spyglių. Numušiau kamoliuką ant lavos, o tenai tiek spyglių, kiek niekuomet nebuvau matęs. Iki šiol vieni mano batai pilni spyglių, niekaip negaliu jų visų iškratyti. Net tame rojuje pilna spyglių. Akivaizdu, kad kūrinyje prakeikta. Kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Romiečiams laiško 8 skyriaus 21 eilutė. Žmogus turi marų kūną. Kažkas yra pasakęs: duodamas mums gyvybę, tą pačią akimirką Dievas pradeda ją iš mūsų atiminėti. Gamtoje taip pat viešpatauja mirtis ir irimas. Nueikite į gražų žaliuojantį mišką ir išvysite ten gulintį rastą. Tai miręs, pūvantis medis. Tokia nūdienos gamta. Be to, dauguma iš jūsų tikriausiai žinote, kaip dvokia dvėsena. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Romiečiams laiško 8 skyriaus 22 eilutė. Browningas viename savo eilėraščių rašo: Dievas danguje, žemėje tvarka. Krikščionis žino, jog tai netiesa. Taip, Dievas danguje, tačiau žemėje anaip tol nėra tvarkos. Dievo žodis kalba daug realistiškiau. Kaip kenčia gyvuliai, galvijų bandos klajoja suglumusios, nes nėra ganyklos, net avių kaimenės apstulbintos, rašoma Joelio pranašysčių knygoje 1 skyriuje 18 eilutėje. Kažkas yra pasakęs, kad gamta gėda liūdna minorinė giesmė. Tiek vėjas kalno papėdėje šlaminantis pušyną, tiek bangos dūštančios į vienišą krantą traukia tą pačią raudą. Medžių šlamėjimas, kurio šiandien galite pasiklausyti ir nusipirkę kompaktinę plokštelę ar garso kasetę, nepaprastai melancholiškas. Nakties tyla kartkartėmis perberia išgąsdinto paukščio ar gyvūno klyksmas. Mes girdime gamtos liudijimą, kad šventasis raštas neklysta. Kalbėdamas apie tai, Godetas cituoja Šelingą: gamta savo melancholišką giesmę primena nuotaką, kuri pasirengusi vestuvėms sužino, kad jos jaunikis mirė. Ji vis dar pasipuošusi vestuvinę suknelę, ant galvos karūna, tačiau jos akys pilnos ašarų. Gamta tikrai tebedūsauja ir tebesikankina. Mielas klausytojau, šios dienos mūsų rašto apžvalgą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.